Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Potpisana presuda pripadnicima zemunskog klana osuđenim za brojna krivična dela. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, izjavio Božidar Đelić. Izveštaj o martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti. Izrael oslobodio 5 Palestinaca. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Milutin Mrkonjić otvorio sabor trubača u Guči. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li bi javni poziv haškim optuženicima da se predaju mogao imati efekta, psiholog Zoran Musterović.
Nisam siguran da utiču na haške optuženike ovakvi pozivi, tako da će na njih sigurno više uticati ukoliko osjete da postoji neka akcija prema njima i da je vlast možda odlučna da koristi se i tim sredstvima da ih uhapsi.
Posle zahteva za novim postupkom protiv Marka Miloševića, požarevačkim otporašima ponovo stižu pretnje.
Sad ti nije prijatno, mislim, kad ti dobiješ poruku, te neko čeka na Moravskom mostu, a ti treba da pređeš Moravski most. Ili uveče, samo što treba da legneš na spavanje, dobiješ poruku u kojem ti piše mirno spavaj, kad se probudiš, neće te biti.
Čućete i kako je protekao koncert Lenija Krevica u Budvi.
No Krevic je sa bendom ređao hitove punih 120 minuta, pa je dobra atmosfera ublažila propust organizatora.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Presuda protiv 26 pripadnika zemunskog klana osuđenih za više ubistava, otmice i terorističke napade danas je potpisana i biće prosleđena optuženima i tužilaštvu, potvrdila je za naš program portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić.
Presuda je objavljena 18. januara ove godine, ona je danas potpisana. Rađeno je ovoliko meseci ta presuda zato što ona ima 1002 strane. Toliko strana ima zato što ima i mnogo krivičnih dela i mnogo osuđenih lica. To su pripadnici zemunskog klana koji su svi oglašeni krivim i osuđeni na višegodišnje kazne zatvora zbog ukupno 18 ubijenih ljudi, zbog tri otmice, zbog dva teroristička napada.
Portparolka specijalnog suda Maja Kovačević-Tomić. Potpredsednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, kada se održava naredni sastanak Saveta ministara Evropske unije. Đelić je za B92 rekao da veruje da će najpre glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramers pripremiti pozitivan izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom, od kojeg i zavisi da li će biti odblokiran prelazni sporazum.
Nije nikakva tajna da se mi nadamo i očekujemo, jer bi to bio jedini logični ishod svih ovih elemenata saradnje koje je dokazala Srbija, da taj izveštaj bude pozitivan i da tog dana ministri spoljnih poslova Evropske unije odluče da se odblokira primena trgovinskog sporazuma koji je element u ingerenciji Evropske komisije i koji stupa na snagu dok se ne ratifikuje u potpunosti sporazum stabilizaciju svim parlamentima svih 27 zemalja pa i u Srbiji.
Potpredsednik vlade Božidar Đelić. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će biti zvanično informisan o rezultatima istrage o operaciji u Kosovskoj Mitrovici marta ove godine. Tada je tokom akcije uspostavljanja kontrole nad zgradom suda u Kosovskoj Mitrovici ubijen ukrajinski policajac, a povređena su 64 UNMIK policajca, 24 pripadnika KFOR-a i nekoliko srpskih demonstranata. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović očekuje da će izveštaj pred Savetom bezbednosti biti potvrda stavova koje je iznosila Srbija.
Svakako da će dati za pravo pre svega Srbima na Kosovo i Metohiji samim tim i Srbi da se dalje bori za svoja prava i mi smo pokazali u ovom trenutku da naša diplomatija učinila sve napore da bi pokazala i međunarodnoj zajednici i UNMIK-u da dešavanja koja su bila 17. marta su upravo išla i na štetu Srba i na štetu međunarodne zajednice. Ja pre svega očekujem da ovakav izveštaj bude opomena svim znači akterima koji učestvuju u rješavanju krize na Kosovu i Metohiji, da moramo biti obazrivi, da moramo voditi računa o interesima svih etničkih zajednica.
Goran Bogdanović. Čovjek koji je tvrdio da je opasan dinamitom jutros je ušao u kancelariju predsjednika opštinskog suda u Inđiji. Kako nezvanično saznaje agencija Beta, povod za nezadovoljstvo je to što spor u kojem je on jedna od zainteresovanih strana predugo traje. U zgradi opštinskog suda u Inđiji trenutno se nalaze islednici koji vrše istragu povodom ovog incidenta. Kako je rečeno, do završetka istrage neće biti nikakvih saopštenja za javnost. Dinar je danas ojačao 0,7% prema evru, tako da je zvanični srednji kurs ispod 76 dinara za 1 euro. Prema novoj rekordnoj vrednosti dinara, 1 euro danas se menja za 75,94 dinara. To je 56 para manje od zvaničnog srednjeg kursa za ponedeljak. Jačanje domaće valute nastavljeno i pored intervencije Narodne banke Srbije, koja je u ponedeljak kupila 3 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu, kako bi sprečila značajnije dnevno jačanje dinara. U nastavku emisije, pored ostalog, istražujemo da li pozivi srpskih zvaničnika haškim optuženicima da se predaju mogu dati bilo kakve rezultate, zbog čega požarevačkim otporašima ponovo stižu pretnje. Čućete i reakcije u Bosni i Hercegovini na čestitku koju je član predsjedništva Željko Komšić uputio Hrvatskoj povodom akcije Oluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najviši zvaničnici u Beogradu još jednom su pozvali haške begunce da se predaju. Ministar odbrane Dragan Šutanovac i Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, poručili su Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću da bi dobrovoljna predaja bila najbolje rješenje za Srbiju, njihove porodice kao i njih same. Aleksandar Radić, vojno-politički analitičar, kaže za naš program da ova poruka govori o snažnoj potrebi vlade Srbije da istakne spremnost za punu saradnju sa Haškim tribunalom, što je dokazala i hapšenjem Radovana Karadžića.
Naravno da se nametnulo ozbiljno pitanje šta dalje. Da li će biti ispunjeni svi nalozi za hapšenje koji su stigli iz Haga ili ne? I upravo obraćanje preostaloj dvojici begunaca pred Haškim tribunalom s te strane mislim da ima jako značajnu specifičnu težinu prema zapadu, prema onim posmatračima koji su iščekivali naredni korak srpske vlade. Činjenica da su Mladić i Hadžić negdje dobro prikriveni samo po sebi dovoljno govori o tome da oni respektuju da postoji ozbiljna namjera da ih se uhapsi. Ali kad je reč o pozivu koji je upućen, mislim da je vrlo teško procijeniti za situacije u kojoj se sad nalazimo kao posmatrači, šta će da uvede. Na kraju krajeva postojala je za Karadžića isto takva situacija u kojoj je njegova žena, znači neko komu je jako blizak uputila javni poziv i on je ostao još dugo vremena na slobodu posle tog poziva.
Analitičar Aleksandar Radić. Psiholog Zoran Musterović kaže za naš program da je teško proceniti kako haški begunci prihvataju pozive na predaju i podsjeća da su raniji apeli ostali bez efekta.
Nisam siguran da utiču na haške optuženike ovakvi pozivi. Tako da će na njih sigurno više uticati ukoliko osjete da postoji neka akcija prema njima i da je vlast možda odlučna da koristi se i tim sredstvima da ih uhapsi. U svakom slučaju da će to pojedinačno da procenjuju da li se njima više isplati jedna ili druga stvar. Tako da će od individualnog pristupa zavisiti, odnosno od ličnosti koja je spremna da se možda bori do kraja, da do kraja ostane tvrdoglavo u svom naumu, da procenjuje da je najbolji način to što je on zamislio da bude borben do kraja, da izdrži do kraja, da sto njegovi stavovi i da to plati po skupu cenu, onda će on ostati do kraja i ti ovi pozivi uopšte neće ostati na njega. Koliko neko bude drugačije razmišljao, da je možda to bolji način nego način života koji živi, da će se možda kad tad isto doći do tih stvari, onda može uticati na to da procena bude drugačiji i da se predomisli u nekom trenutku.
Psiholog Zoran Musterović. Presuda za 26 pripadnika zemunskog klana koji su osuđeni za brojna krivična dela, a koje je danas potpisao sudija sa oko 1000 stranica, najobimnija je u srpskom pravosuđu. Pisanje presude trajalo je više meseci, kaže za naš radio portparolka specijalnog suda Maja Kovačević.
Tokom suđenja koje je trajalo nekoliko godina izvedeno je bezbroj dokaza i predsjednik veća je bio obavezan svaki od tih izvedenih dokaza da u tom pismenom otpravku presude da ih analizira i da i to pojedinačno, tako i povezano sa svim ostalim izvedenim dokazima, i to je jedan ogroman posao. Presuda ima 1200 strane, nikada je iz nijednog suda u Srbiji nije izašla obimnija presuda. Ona je jutros potpisana i ostalo je sada da je pisarnica umnožava, koriči, i ona će u narednih nekoliko dana preko sudskog pozivara biti dostavljena svim optuženima, njihovim braniocima i specijalnom tužiocu.
Maja Kovačević, branioci nekoliko osuđenih pripadnika Zemunskog klana, najavili su da će uložiti žalbe na prvostepenu presudu. Aleksandar Zarić, advokat Milana Jurišića, koji je osuđen na 34 godine zatvora, kaže da je presuda toliko obimna da nije siguran da li će pravni timovi imati dovoljno vremena da je pregledaju i da napišu adekvatne žalbe. Inače, rok za žalbe je 15 dana.
Prvo, nezgodno vreme su potpisali kad su godišnji odbori, možda čak nije ni slučajno urađen sada. A drugo, 1000 strana treba pre svega pročitati, vidjeti, jer to je mnogo više dela nego ono što je bilo za ubistvo premijera. Ima mnogo više dokaza, ima mnogo više analize onoga što su rekli svjedoci, saradnici. To je ono, bilo zatvoreno za javnost, dobar deo ovaj brak nije govorio, pa su svi čuli. Ali u suštini, ja mislim da je tu jedino rješenje da se napiše neki deo žalbi, da se najavi dopuna žalbe, da bi mogu da se sve obuhvati, jer malo je nemoguće prvo pročitati 1000 strana za ovaj rok koji je postavljen. Biće vrlo teško je nama braniocima da bilo šta nešto uradimo kvalitetno ako ne budemo radili dopunu žalbu. Cela presuda se bazira na izjavama svedoka saradnika i nešto malo na uviđajima i ostalim tim nekim detaljima.
Advokat odbrane Aleksandar Zarić. Suđenje pripadnicima Zemunskog klana prvobitno je počelo kao jedinstveni postupak sa procesom za ubistvo premijera Zorana Đinđića krajem 2003. godine, ali je zbog celishodnosti suđenja razdvojeno početkom 2004. Punomoćnik porodice Zorana Đinđića, advokat Rajko Danilović, kaže za naš program da je dobro što su postupci razdvojeni, jer bi u suprotnom presuda bila ispisana na mnogo više strana.
Na početku suđenja to je bilo spojeno sa predmetom izdvojenim za suđenje ubicama Zorana Đinđića. Da je to bilo zajedno, mogli bi da se pitamo kolika bi bila presuda i kad bi se završila. Evo, ovo je završeno i presuda je napisana. Razumljivo je da je tako obimna. Razumljivo je, jer je mnogo radnji, mnogo izvršilaca, mnogo oštećenih i mnogo svedoka i drugih dokaza. Koliko sam imao ja nekog uvida površnog, to je lepo vođen postupak i obavljeno je mnogo tih radnji i izgleda da se taj posao završio ok.
Advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Punomoćnik otporaša Momčila Veljkovića, Nebojše Sokolovića i nedavno preminulog Radojka Lukovića podneo je žalbu na prvostepenu presudu Opštinskog suda u Požarevcu, kojom su Marko Milošević i petorica njegovih saradnika oslobođeni optužbi da su ispred kafea Pasaž pre 8 godina naneli teške telesne povrede članovima Požarevačkog otpora. Na početku sa Momčilom Veljkovićem razgovara Uroš Urošević.
Glavni razlog ove žalbe je to što je sud, na čelu sa sudijom Vladimirom Vidojković, utvrdio činjenično stanje od strane izjava svedoka i od strane veštaka da je došlo do nanošenja teških telesnih povreda opasne po život, da je došlo do učešća u tuči, nasilničko ponašanje, ali sud nije mogao da utvrdi tobože ko je koga tukao i ko je kome naneo teške telesne povrede opasne po život, tako da je sve stavio isti koš pod delo učešće u tuči, a samo učešće u tuči bi po sili zakona zastaralo, tako da niko ni za šta ne odgovara.
Jedan od svedoka u ovom postupku, Miroslav Milošević, koji je pred sudom rekao da ga je tokom incidenta u centru grada jurio Marko Milošević, navodi da je utorak bio prinuđen da se obrati policiji zbog anonimnih pretnji koje je tokom noći dobio na mobilnom telefonu. Milošević kaže da je dobio 3 preteće poruke u kojima je pisalo: mirno spavaj, kada svane novi dan, tebe neće, čekam te na Moravskom mostu, Marko, i imam te, kamiondžija iz Loznice, koji asociraju na nedavnu saobraćajnu nesreću na mostu preko Velike Morave, u kojoj su poginuli novinar Mile Veljković i jedan od otporaša Radojko Luković.
Znači, imao sam neki posao i baš sam išao ka Moravskom mostu. Sad ti nije prijatno, mislim, kad ti dobiješ poruku u kome te pozdravlja kamiondžija iz Loznice ili te neko čeka na Moravskom mostu, a ti treba pređeš Moravski most. Ili uveče stižeš kasno na počinak i samo što treba da legneš na spavanje, dobiješ poruku u kome ti piše mirno spavaj, kad se probudiš nećete biti tako to. Nadam se da će policija da odradi svoj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požarevca, Uroš Urošević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
14:15, na ovom mestu podsjećanje na najvažnije vesti. Potpisana presuda pripadnicima zemunskog klana osuđenim za brojna krivična dela. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, izjavio Božidar Đelić. Izveštaj o martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti. Izrael oslobodio 5 Palestinaca. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Milutin Mrkonjić otvorio sabor trubača u Guči. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čestitka člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića hrvatskim liderima Mesiću i Sanaderu povodom 13. godišnjice akcije Oluja izazvala je brojne reakcije u Bosni i Hercegovini. Zvaničnici Republike Srpske ovu čestitku listom su osudili. Iz Sarajeva se javlja Žana Kovačević.
Najveći broj reakcija na Komšićevu čestitku za godišnjicu Oluje stigao je iz Republike Srpske i njenih predstavnika u institucijama Bosne i Hercegovine, među kojima je predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić. On je ocijenio da Komšićeva izjava da je akcija hrvatske vojske Oluja najveća hrvatska pobjeda u kojoj ni poraženi nisu bili poniženi, neće pomoći ni Hrvatskoj, a pogotovo ne građanima Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj nije želio komentarisati Komšićeve izjave, ali ističe kako bi političari u Bosni i Hercegovini ipak trebali biti ozbiljniji i odmjereniji.
To se odnosi na sve ljude koji daju koje kakve izjave koji iritiraju pripadnike ovog ili jednog ili drugog ili trećeg naroda.
Ova izjava Željka Komšića još jedan dokaz je nepostojanje usaglašene vanjske politike Bosne i Hercegovine koju bi trebalo da vodi predsjedništvo, kaže predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i dodaje da je izjava više provokacija, a manje čestitka.
Manje imao namjeru da istinski čestita Hrvatskog. Više čini mi se da je svjesno išao na jednu vrstu provokativnog djelovanja unutar Bosne i Hercegovine.
Iako je Željko Komšić čestitku uputio na zvanično priznati praznik susjedne države, u Bosni i Hercegovini se to shvata drugačije, kaže ugledni bosansko-hercegovački intelektualac Rusmir Mahmud Čahajić.
To što zapravo se u Hrvatskoj naziva oslobodačkim pothvatom slamanja pobune koje je upravljanja iz Beograda, u koji su bili uključeni neki od najvažnijih zločinaca u pothvatu protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ipak u svojim brojnim sadržajima bilo je povezano sa zločinom i protiv naše zemlje. Smatram da je obaveza odgovornog političara naglasiti da su ti projekti bili u osnovi stradanja i hrvatskih Srba, i Srba u Hrvatskoj, ali i ogromnih stradanja širom naše zemlje, čiji je Komšić, eto recimo, djelomični predsjednik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Izrael je danas oslobodio 5 palestinskih zarobljenika u sklopu sporazuma o razmeni postignutog sa libanskim Hezbolahom. Zvaničnici u Tel Avivu rekli su da ni jedan od oslobođenih Palestinaca nije učestvovao u smrtonosnim napadima na Izraelce. Ogranak terorističke mreže Al-Kaida za Severnu Afriku preuzeo je saopštenjem objavljenom na internetu odgovornost za samoubilački bombaški napad izvršen u nedjelju 3. augusta u Alžiru. Od eksplozije kamiona bombe nedaleko od policijske stanice u gradu Tizi Ouzou na istoku Alžira ranjeno je 25 ljudi, među kojima su i 4 policajca. Pakistanski predsjednik Pervez Musharraf danas je iznenada otkazao put u Kinu gdje je trebalo da prisustvuje otvaranju olimpijskih igara. Prema pisanju lokalnih medija u vladajućoj koaliciji se pravi plan za njegovu smjenu. Otkazivanje predsjednikovog puta u Kinu objavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova, ne iznoseći više detalja. Manje od 48 sati od početka letnjih olimpijskih igara u Pekingu, kineske vlasti su stanovnicima glavnog grada nametnule niz novih ograničenja kretanja i kontakata sa strancima. Podaci o najbrže rastućoj svjetskoj ekonomiji i sjaj veličanstvenih olimpijskih borilišta ipak ne mogu sakriti elementarnu činjenicu. Kineski režim godinama i sistematski ozbiljno ograničava politička, verska i druga prava svojih građana. Od 1951. godine na posebnom udaru te represije je Tibet. Skori početak Pekinške olimpijade ponovo je skrenuo pažnju na stanje u tom području, priredio Vlado Azinović.
Manje od dva dana od početka olimpijskih igara u Pekingu, grupa tibetanskih aktivista danas je ukazala da Kina zaoštrava pritisak na Tibet, koji je, kako se navodi, doslovno izolirala kako bi sakrila obim i karakter represije. Međunarodna kampanja za Tibet tvrdi da nakon martovskih antikineskih prosvjeda u Lasi i drugim dijelovima Tibeta, kada je ubijeno više od 200 ljudi, naoružani kineski vojnici drže pod opsadom budističke hramove i samostane u tom dijelu Himalaja. Stotine Tibetanaca, uključujući redovnike i seljake, uhapšene su ili nestale, a stanovnici tibetanske prijestolnice Lase spavaju obučeni u strahu od noćnih upada agenata kineskih sigurnosnih službi u njihove stanove i kuće. Kina je dramatično pojačala mjere sigurnosti na Tibetu i objavila nove antiterorističke planove kako bi spriječila mogućnost nastanka bilo kakve neprijatnosti za vladajuću komunističku partiju pred svjetskom javnošću tokom olimpijskih igara u Pekingu, navodi se u priopćenju ove skupine čije sjedište u Washingtonu. Međunarodna kampanja za Tibet traži od svjetskih čelnika da pozovu Kinu na odgovornost i da od državnog rukovodstva u Pekingu zatraže istragu o sudbini više od 1000 Tibetanaca, kojima se izgubio svaki trag nakon protukineskih demonstracija ovog proljeća. Istodobno, španjolsko pravosuđe proglasilo se danas nadležnim za razmatranje tužbe za genocid, koja je u Madridu podnesena protiv sedmorice kineskih političkih i vojnih dužnosnika, zbog uloge koju su imali u gušenju demonstracija polovinom marta ove godine na Tibetu.
Ruski pisac, dobitnik Nobelove nagrade i jedan od najpoznatijih sovjetskih disidenata, Aleksandar Solženjicin, sahranjen je danas u Donskom manastiru u Moskvi, uz pravoslavne običaje i sve državne počasti. Sahrani je prisustvovao i predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, koji je, kako je saopšteno, specijalno prekinuo svoj radni odmor, ali i mnogobrojni političari i javne ličnosti i građani. Solženjicin je preminuo u nedjelju kasno uveče u svom domu u 89. godini života.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki deo roda malina namijenjen izvozu ove godine će ostati u hladnjačama, jer je njena cena na svjetskom tržištu niža od otkupne cene u Srbiji. Udruženje hladnjača zatražilo je hitan prijem u vladi Srbije kako ne bi došlo do prekida otkupa voća, propadanja velikog broja hladnjača izvoznika i uništavanja malinarske proizvodnje. Pripremila Novka Ilić.
Godinama su proizvođači maline u Srbiji tražili intervenciju vlade da bi malina imala realnu otkupnu cenu. Ove sezone pomoć od vlade traže hladnjačari, jer je malina u otkupu dostigla nerealnu cenu od 2,5 evra i ugrozila izvoz. Stanje u hladnjačama je teško, a poslovno udruženje hladnjačara imalo je u Užicu hitan sastanak na kome je doneto nekoliko zaključaka. Rade Ljubojević, predsjednik udruženja hladnjačara.
Zalihe maline su velike u hladnjačama. Nikada hladnjače nisu bile toliko zadužene kao danas, a nikada lošija prodaja robe nije bila nego danas. Cena koja je plaćena ove godine za voće nije tržišna. Razlog je svakako veliko prisustvo gotovog novca koji je povećavalo cenu iz dana u dan. Mi tražimo hitan sastanak u vladi Srbije sa resornim ministarstvima koje su nadležna da reše problem organizacije i uređenosti odnosa u otkupu voća i povrća. Ako se to ne desi, to će imati posljedice na razvoj voćarstva u Srbiji.
Najveći problem je neregularan otkup voća i jedan od zaključaka je da se obustavi otkup kupine, čija je sada cena oko 15 dinara, i otkup šljive. Prošle godine cena kupine je bila 100 dinara, ali ona još uvijek nije prodata. Hladnjačari ne mogu da se bore protiv divljih otkupljivača, kaže Živojin Plavšić, direktor zemljoradničke zadruge Pecka, i dodaje da će ove godine vjerovatno ostati neotkupljena šljiva u Valjevskom kraju.
Imamo nelojalnu konkurenciju, što smo u konkurenciji tamo sa onima koji imaju kapital, koji ne plaćaju ništa, koji peru pare i oni podignu cenu. Proizvođači kažu, pa vi morate da platite, vidiš, plaća mi, onda drži, podiži mi, da ne bi ostali bez robe, jer su te hladnjače napravljene da kupuju robu tu na terenu ili okolini gdje su i locirani. I sad ako ti dođe neko i kupio tu robu, onda šta da radi opet moje hladnjače? Opet mora da otpusti radnike i kažete kući, jer nema posla. Nismo kupili robu koju treba da smestimo u hladnjaču, da preradimo i kao tako da izuzem. Nama dođe čovjek samo sa kamiončićem i sa parama i vagom u kamionu. Izvadi vagu iz kamiona i stavi na put. I kaže, ja plaćam večeras malinu 190 dinara. I seljaci dogone. On isplaćuje keš lovu, jedno peše svečeri i više ga nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Guči je počeo 48. Dragačevski sabor Trubača koji će trajati do nedelje 10. avgusta. Sabor je otvorio ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, a organizatori predviđaju da će saborske priredbe u sljedećih 5 dana pratiti više od 500.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. A u Budvi drugačiji vid zabave. Dugo najavljivani koncert rock zvezde Lenije Krajevica u Budvi ostao je u senci loše organizacije. Prevoz do jaza trajao je i do sat i po, a više hiljada posetilaca zbog saobraćajnog kolapsa stiglo je na koncert sa zakašnjenjem. Pripremila Jasna Vukićević.
Leni Krevici oko 10.000 posjetilaca njegovog koncerta na jazu išli su sinoć u istom pravcu. Dugo najavljivani koncert Leni Krevica ostao je ipak u sjenci prošlogodišnjeg prvog spektakla Rolling Stonesa koji je promovisao jaz kao novu koncertnu adresu svjetskih zvijezda. Krevic i njegov bend su profesionalno odradili svirku, no zakazali su organizatori koncerta. Najavljeni prevoz autobusima bio je prespor zbog naplate karata ogromnom broju putnika, a potom je došlo do saobraćajnog kolapsa, tako da se nekoliko kilometara od Budve do jaza automobilima putovalo oko sat i po u nepreglednim kolonama.
Kasnili smo, a zbog prevoza naravno, zato što je bila haos gužva. Gdje zato je preko Topliša?
Mnogi su na koncert stigli i sa sat zakašnjenja. No Krevic je sa bendom ređao hitove punih 120 minuta, pa je dobra atmosfera ublažila propust organizatora. You all right? Yeah! You really like the drummer, huh? Krević je na jazu održao tradiciju silaska među publikom. Zadao je glavobolju u obezbiđenju kada je iznenada otrčao do VIP loža, a potom preskakao ograde da bi pozdravio i fanove u posljednjim redovima publike. Najmlađi su bili fascinirani koncertom, oni nešto stariji imaju strožije kriterijume.
Završeno, završeno, završeno!
Ništa posebno, u areni u Beogradu, tamo je bio koncert, ovo ovdje je malo ljudi, loše osvjetljenje, sve loše.
Koliko je koštao koncert, ne zna se. Upitan da li će i ove godine organizator iz Beograda biti odlukom Crnogorskog ministarstva oslobođen plaćanja poreza za organizaciju koncerta, Raka Marić kaže.
Mi smo prošle godine platili smo porez državi, platili smo PDV, smo platili sve što treba, platili smo. Mi malo plaćamo sve svoje poreze na državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vesti dana. Potpisana presuda pripadnicima zemunskog klana osuđenim za brojna krivična dela. Prelazni sporazum sa Evropskom unijom neće stupiti na snagu pre 15. septembra, izjavio Božidar Đelić. Izveštaj o martovskim neredima u Kosovskoj Mitrovici danas pred Savetom bezbednosti. Izrael oslobodio 5 Palestinaca. Al-Kaida preuzela odgovornost za napad u Alžiru. Milutin Mrkonjić otvorio sabor Trubača u Guči. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju i iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.